Radio Okapi.
Obisika binso bozwa mipo ya kolanda sango na biso ya lelo boye ibolamu okati ya basango eye mwa bobangi bomonisami na ino na groupement ya Jomba na Nord Kivu atako baimboka bako zonga malembe malembe baima pinga ba ekolo bako sala masopo ya kotelemisa batomboki ba M23. Na Equateur ndako bontoma ya etuka ekani kolandela mwango ya ntombwa po ya bateritoire kama moko na tuku mine na mitano na bokebi penza sango epesamaki na bofungoli misala po ya sanza ya misato. Na bandundu bayeko lile kankoto yoko bako zwa kamate ya malamute po ya bozangi ndako ya kelasi bango bako zwa matea na seya nzete talantina mbela ebwaka mipo ya kosunga na kutonga lisusu bandako ya kelasi ndetulanzi maso na bulai simamu abopemi. Mbote na bino banso to banda na Nord Kivu wapi to ebi na ino tema ima kukiko salema na grupma ya Jomba pebo bangi bomonisami na ino obamboka wapi ba imboka bako zonga malembe malembe ba FRDC bako koba na bitumba nzinga nzinga na site ya Bunagana sima ya kotele misabo pusani ya batombo kiba M23 na Bunagana sango ya Gabriel Wamenia na yo Rachel Kiesembangu.
Ata kumwa kimia izwa miuto mokolo mwa misato bisika kondongwa na bozoma ki okati ya mapinga ma Kongo Demokratiki pe babomi ba M23 uto bobandibwa poso, mambi mazomi na keba keba bakambi bitando bina pe ba isosite civil wa Rutshuru bazaliko banga bitumba bizonga na bazomi baba leba na ba rebel babenda na ki mokolo mwa mibale o etando ya Tshengerero heye simba mi sika wana mapinga ma ekolo. Ba M23 balimwe na zinga zinga esika bazaliko kende eye bani malamu te pene ya Bunagana epai wapi ba FARDC ba tindika ki bango mokolo mwa ibale moleki ba kambi ba Njomba bazali ko mituna bipai wapi bazali ko kende pe ba biangi ba mbota ma kofungola miso pe mapinga kozala ikenge talati lolenge la kosala ya ba M23 ba ibasimbi na ino chanzu pe runyoni lotalisite ba rebel ba ye bati makasi mabango na ngomba ya Bugusa pene ya Tshengerero masoma na mazali ko kamwisa mapinga na bitumba ba fungola ki bisika biike bo etalisi banzengeneke Rutshuru totingola te bozongi bwa bambota ma bo talisa mingi Rwanguba Kibanda Kabimbi Tshengerero Bunagana pe Kinyamahoro.
Oituri misala ya yamba katoliko na Bunia ilengela kimo mosala misato yoko milulu ya botambo lio balabala po ya kimia yoko misa isalema kina terrain ya Epoville po ya kukanisa baima kama ya masanga ya basima mandoki oituka eye olibakuli na episiko po ya diocese ya Bunia abwa kimbela ona baimbu la matari na babemba nipote bakembisa misala na ntina ya kuzongisa kimia moko umela kati na ituka izakure moyope po ya bolaibu wa sango.
Bandi miebele ya yamba katoliko uta na paroisse nyonso basangana kipo na kosala marche ko landa na maloba ya eveke ya diocese ya Bunia. Bandi miwa mima ki banderole likolo nango bakomi to sengi kimia ezonga na Ituri mbola matari esengeli ya suki sambeba ezaliko sale mana batomboki. Bana mboka Ituri totika kosunga banguna ba ezaliko moni sabiso pasi kimia ezali droit ya bana mboka. Ko landa na maloba ya eveke tina ya marche ezaliko senga na mbola matari iko zongi za kimia na makasi wa ituka Ituri. Peko singa na batomboki kotika kosala mbeba ya kuboma bandeko na bango. Monseigneur Dieudonné Oringi ya bakisiete kokiko sale mate, baboma bato pamba, bato bakokite kozwa manduki na kumama basusu. Mobeko nini epesi bango ndingisa, mbola matari esuki sali kambolina. Tukundola ete bandime basanganaki na libanda ya masano ya Epoville, wapi basambela kipona kukanisa bato basili kuboma mana batomboki waituka Ituri. Utobunya Izakre Moyope, Radio Okapi.
Tolo bela pesango eye mukambi mulandi ya ndako bontoma ya yambo a milongoli webonga wa ye uto mwa mosalamine eye Jean-Marc Kabund andimisi onzela ya Twitter te atiki mukanda wa ye ndako bontoma sango eye pesamaka se onzela ya Twitter otango bapunjaka ndako la ye na bayi mapinga mamukonjo ya ekolo uto wana bayi libota ya politiki ya Jean-Marc Kabund bakondimaka ye lisusu te ye asili kobemboka ekolo wa Europa wapi hazwa misika po ya kozwa lisungi esengeli na bokolongono bwa nzoto tozwi po yango makanisi ya mukambili sanga ya bantoma ba UDPS pe baninga ba bango ndako bontoma oyo ayebisite komilongola ya Jean-Marc Kabund e ulani pambate ebonga ena ezali ya lisangali ya bango ya politiki leo mubika ya ebisite kombo ya mokitani waye ekuyebana obangonga bikoya. Na Ekwateur ndako bontoma ya etuka hezu mokano ya kosunga pe komipesa na mwango ya ntombo apo ya bateritoa kama moko na tukumina ina mitanu. Sango epesa maki mamosala misato na mama mokambi ndako bontoma ya etuka obo funguli misala miabango ya sanza ya misato. Pepo ya kolengele mwango moye bapo na mi bako milengele na bolandela mi ya misala mialeta. Sango na yo Paul Richard Malengela.
Mama mokambi wanda kwe bantoma ba etuka ya Ekwateur Marie-Josée Molebo asepe nali kindo balandaki elekipo so ibale o Kinshasa na mokambi imbo watata mokonzi wa ekolo na yango asingi na balinga bayete basunga balandela pe bandima linaka liatombo lia territoire kama na tuku ine na itano liye tata mokonzi wa ekolo abimisipo ya bolamu babaye etuka kasi na botala kamo yibi mwamisolo pembe bandenge na ndenge imona na kawa Ekwateur ye Marie-Josée Molebo akembisi bakambi banzo te bayi ba mosolo monate moye moko kutinda mapo ya bolamu babaye etuka kutu na libakuli ya sesyon ya sanza ya isato eye ndi bafungoli miso pe bakenge ni makasi boni boni misala ya leta mitamboli pe ko sembo la bayi babebisi epa yesusu mokambi wa bantoma babaye etuka ya Ekwateur akumisi boyoka ni bozali kati ya ye na bantoma ezala pe bango na mbula metari ya etuka yangonde epesi sika kimia oitandu ya Ekwateur kasi ye abwa kimbela ona mbula metari esa la manso po ya bapulusu bayi bazuna olifuti te kwa kisanza isato pe bafuta manoki pamba te wana bango bako lembisi maboko bozangi bokengi boko ngala pe mbeba ya badongolo miso yiko ngala okola bayi batumbaki mutu kama polusu omikolo mileki utumbandaka Paul Richard Malengela Radio Okapi.
Tokei sika na etuka ya Kwilu wapi bayeko lilekan koto moko na kama mibale ya bitelo bitano biante ipe kati ya sous-division Idiofa Centre o etuka ya malakisi Kwilu 3 o teritoa ya Idiofa bako tanga na koko soe kasi uto sanza moko koloba bako zoka matea na seya banzete ndako ya bitelo manzanza pe bikomeli bibuka maki na mvula mokambi misala bitelo kuna to suprovede o ya pesi sango a ebisite likambolie eko sunga bayeko li tepo ya kusimba penza matea. Cyril Ilolube asengi na bato ya mitema malamu koba kumbela masungi po ya kutunga lisusu bitelo bina. Sango ya Irene Mboma na yo Paul Richard Malengela.
Bazali banso koto na kama ibale na tukibaye na isato bilenge bazali koye kola seonse ya banzete kuna o sous-division EPST Idiofa Centre o etuka ya Kwilu. Moyange li wa sous-division alobite kelasi ya bango ibukananki o ile kumbula ekasi enokaki o mwaine sanza ya isato eye ezali bite lolokola institut asek o Idiofa pe kuna o obala institut salaken EP2 Idiofa institut bosembo 2 na pe EP joyeuse. Cyril Ilolube ayoki mawana ndenge banda kelasi bana bazali koyekola sika na bwale pe abwaki mbela po ya bato ba motema molamu kosunga bango zambi makama masusu makoki kobakwela asengi lusungi ya simana manza za po ya kobongisa ndako ibebi pe bana bazongela koyekola malamu elobiye bosi mbate ndambo ya bisali lokola manzanza bisili kopesa manabite elobina na ye député national Boris Mbuku pe sénateur Sacré Lancel atako bongo ye Cyril Ilolube amonite yango ezali penza moke pe esengeli nano kobakisa bisale libisusu.
Efungwa makipe mwamosala misato awa na Kinshasa yoko esika po ya kobenga onzela ya singa na kombo alo ekole na ministeri kolandela kamambi mabite elobiantei kati pe misala ya maboko yango ekelami na kolandela maye makoleka kakati na misala mina milulu mikambe maki na ministre ona misala miye Tony Mwaba Kazadi bulaibwa sango na yo Jean-Francis Muya.
Na maloba na ye, ministre Tony Mwaba Kazadi a souligné te nanzela ya dispositif oyo, ministère ya enseignement primaire, secondaire pe technique ezoko ba seko koba na bokambi malamu tope na bonne gouvernance ya secteur ya enseignement. Grâce na yango, principe ya redevabilité ekokoka kozala mi en application na ngambo ya bakambi ya ministère oyo face ya ba bénéficiaire, c'est-à-dire ba élèves, ba parents na bango pe ba tumisusu oyo baza concerné. Centre d'appel à l'eau école eza disposé ya koyamba ba appel nyonso o etali dénonciation, ya baka ya corruption, ya ba violence basée sur genre, ya ba violence sexuelle, ba réclamation pe recherche ya ba information. Nde na yango ba appel wana ekoki kosalema na Lingala na Chiluba ki Congo Swahili français pe na anglais. Bokanga ete centre d'appel eye eza joignable ya ofele na Congo Mobimba à travers numéro vert 178.
Tozongi lisusu na Nord Kivu wapi batangi basi bakambi misala ya leta se tuku mibale pamba kati na bakambi kama mibale na tuku sambo. Mitango miemizwami kati na yoko la polo ya masanga ya Réseau pour le droit de l'homme Redo na Bokuse. Lisangalie esengi na mbula matari ekolo kosala manso po ya kotosa mubeko mutali bokokani ya mwasi na mobali otango bakopona kabakambi o misala ndenge na ndenge ya leta. Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Alengo i Jean-Noël Mokondo, Dieu donne Nyangasa, bah, il va se mettre à la masini, ma tante dit, ben, bino, bah, il pense au boulanda kibiso.